Como cada xoves, tamén hoxe tempo de Galsentur, nesta ocasión con Belén Carballo, que nos vai falar tamén, como sempre, de lugares de interese en Galicia, para o noso tempo de lecer, para o tempo de turismo, tesouros tamén por descubrir hoxe na provincia de Ourense. Moi bo día, Belén.
Bo día, Ana, canto tempo.
Canto tempo sen falar. Últimamente nos acompañaba Manuel Ramos, tamén durante moito tempo Rosana Prieto, pero, en fin, Galsentur son estes tres P's que se van rotando para atender a chamada da Radio Municipal, e hoxe retomamos con Belén, como decía, unha provincia de Ourense. Non imos ir ata o Bolo e descubrir algúns dos seus tesouros.
Pois sí, imos ir ata a comarca de Valdeorras, que é unha gran desconhecida, porque para nós, non, dende o punto de vista das Rías Baixas, non, porque a verdade pois nos queda na outra esquina. Nada, para chegar a estas terras, a verdade que levanos un pouco de tempo, porque aproximadamente serían 2 horas de coche, pero nada, ca autovía de Rías Baixas, saímos na Gudiña, dirección Vila Nova do Bolo, ou senón tamén podemos ir pola Nacional 120 ata Rúa, e aí xa nos podemos dirixir, pois nada, hacia o Concello do Bolo.
Unha comarca, pois, igual das máis afastadas, non? Que nos quedan en Galicia para dirixirnos dende aquí, dende a Rías Baixas, pero que igual paga a pena esa viaxe, alo menos algunha vez, para coñecer tamén, non? Como decía eu, algún dos tesouros que ten ese entorno, non?
Sí, sobre todo agora que ven a primavera, pois é unha boa zona, é unha boa época tamén para facer roteiros de sendeirismo, facer unha escapada, agora que tamén ven a ponte aí do 17 de maio, que igual moitos rapaces non teñen escola, pois nada, sempre un bo destino, non, para poder ir. De feito, esta zoa de do Bolo, Valdeorras, está no xeo destino Manzaneda-Trevinca, que é unha das zonas montañosas, non, que temos máis importantes en Galicia.
E a veces pensamos en Manzaneda, na zona Manzaneda-Trevinca, pois no inverno, para deportes de neve, pero penso que ao longo de todo o ano hai pois actividades para poder desenvolver ali, non, rutas de sendeirismo, outro tipo de deportes de aventura, que tamén paga a pena, non, desestacionalizar un pouco, non, as visitas a esta contorna.
Sí, por exemplo, aí na zona de Valdeorras temos o Parque Natural de a Serra da Enciña da Lastra, que é un gran desconhecido, e, sen embargo, é un dos bosques máis importantes de enciña que temos en Galicia, porque, claro, a enciña ou encina en castellano non é unha árbore típica galega, pero, sen embargo, nesta comarca de Valdeorras temos o bosque máis importante de enciña, non, do noroeste da península. E aparte, este parque natural, pois ten un montón de rutas de senderismo, é unha zona moi importante para a xente que lle gusta facer espeleoloxía, porque ten un montón de grutas con estalactitas, estalagmitas, e podemos contratar pois unha vivencia experiencial, non, con calquera empresa destas que temos na zona de Valdeorras para facer pois algo distinto, non? Por exemplo, ir a vernos unhas grutas de con uns espeólogos. E tamén é importante en esta época do ano se vamos, porque ten 25 especies de orquídeas, non? Entón, en esta época, en primavera, pois podemos desfrutar, non? Facer unha ruta de sendeirismo por calquera ruta que temos no parque natural, que hai varias, de circulares, lineales. Se entramos na páxina de tourgalicia.gal, aí podemos encontrar e adaptar, non? Se levamos nenos, queremos facer unha ruta máis longa, e perdernos, non, por estas serras e disfrutar pois da primavera con esas orquídeas. Se queremos ir en coche, pois temos tamén 9 miradores para mirar, non, estas serras.
Me parece increíble, Belén, o das orquídeas. Igual pensamos máis ben que son de zonas máis tropicais, non? E, sen embargo, aquí na zona de Valdeorras podemos atopar esas especies de orquídeas, non, diferentes. Me parece sorprendente.
Pois sí, porque temos que tener en conta que non é un bosque atlántico este de a Serra de Enciña da Lastra, é un bosque mediterráneo. Entón, de aí, pois, que haxa enciñas, que haxa orquídeas, esta é a época que temos que ir, non? Se queremos disfrutar do esplendor desa serra, pois ir agora. Por eso decía que ven aí a unha ponte que igual moitos nenos aten, e se queremos facer unha escapada económica sen salir de Galicia, sen percorrer moitos quilómetros no coche, pois está, pois é unha zona perfecta. E despois, na zona do Bolo, que tamén é un concello pequeno, pero bueno, ten aí varias cousiñas aí importantes de patrimonio histórico-cultural, como por exemplo o Santuario das Ermitas, que é un ben de interese cultural. Está aí encaixado no río Vivei, Ten unha fachada barroca do século XVIII que é unha das máis importantes galegas e ten un vía crucis con 14 capelas que conteñen 62 estatuas, tamén feito do século XVIII. Este tanto vía crucis como santuario recórdanos un pouco a xente que igual foi a Braga o de o Monte de Braga, o Bon Xesús de Braga, non? Entón, moitas veces vamos ata Braga e vemos ese Bon Xesús que vemos aí arriba en a cidade de Braga, pero temos tamén en Galicia pois unha copia pois nas ermitas aquí no Bolo.
O certo é que as imaxes son espectaculares, porque aínda que teño que recoñecer que non visitei este santuario da Nosa Señora das Ermidas, sí que estive vendo fotografías cando falamos para preparar o programa e certamente é abraiante ver como nunha zona que parece así algo inhóspita, non? Con ese rochedos tan enormes, ali se atopa pois esa ermida, non? Que ademais tamén as fotografías que se poden ver do interior pois que alberga, non, a capela moi fermosa e o exterior, non? Estar pois iso alá arriba, no medio deses rochedos enormes, non sei, o entorno sen dúbida é bastante fascinante.
Pois si, sí, eu fui bastante sano xa, a verdade, pero sí que cando baixas por a estrada, non, cara o que é o ese santuario, non, mentido aí no caixón aí do río Vivei, aparte temos nas baixo na zona do río unha praia fluvial, se queremos ir a pasar o día e comer aí abaixo, ahora que ven o calorciño, pois é unha zona moi agradable. A verdade é que, por que se fixeron este santuario aí? Pois parece ser que os pastores atoparon nunha cova pois unha imaxen da Virxen. E parece ser que era moi milagreira, que cando o gando pasaba por diante da cova, se era o gando estaba enfermo, se andaba de repente. Foi un bispo de Astorga o que mandou construir este gran templo, xa había unha pequena capela e unha igrexa, pero o bispo Alonso Mejía de Tobar estaba nas zonas de Manzaneda, porque esta zona pertence ao bispado pertencía, non? No 1700 pertencía ao bispado de Astorga. Entonces este bispo estaba por ali, por esas terras, parece ser que estaba enfermo. Soñou ca virxen das ermitas e sandou. Entonces mandou construir por este milagre, non? É unha virxen moi milagreira para todos os xerenzáns e para toda a zona de Valdeorras, por a súa fama que xa precede de antes, pois por eso o bispo mandou construir, non, este espectáculo barroco, non, que temos aí enclavado nesta zona. E tamén dende o santuario podemos ver todos o que son os ocalcos de viño que tamén hai nesta zona por medio do río Vivei con pequenas bodeguiñas en cada unha pois deses ocalcos, porque estamos tamén na denominación de orixen de Valdeorras. Aquí os caldos son sobre todo mencías e godellos. Entón, tamén unha zona para tomar viños, non?
Claro, que falamos de Valdeorras, que non o coñecemos moito, que nos queda un pouco afastado, non? Igual é un dos lugares de Galicia para os que vivimos nas Rías Baixas menos coñecido, pero todos temos oído falar e temos probado algunha vez os viños de Valdeorras, así que pois nos achegamos a tal e que menos que degustalos, non? Ou coñecer algunha adega.
Sí, despois temos tamén no que é no propio municipio do Bolo, pois un castelo, que ten un pequeno centro de interpretación, é moi divertido por rapaces, porque ten aí un cabalo e te podes disfrazar de cabaleiro e facer unha foto, o sea, é un centro de interpretación, pois eso, que é moi de tocar, non? Entón, para ir con rapaces, pois tamén para eles é moi divertido. E dende arriba, dende a torre, pois a verdad, tes unhas vistas espectaculares, non? Do que é o Concello do Bolo, con Manzaneda, con Peña Trevinca ao fondo. Un sitio espectacular para facer fotos. Tamén no concello do que Bolo temos tamén unha ruta de sendeirismo moi moi especial, non? Cortiña son 4,5 kilómetros, combina un pouco zona de Carballos, de Soutos con a aldea, porque na aldea de Estela Vente hai fornos comunais. No ano 2004 os veciños rehabilitaron o que son os fornos e hoxendía inda os usan. De feito, foi unha pena, porque o domingo pasado hubo unha andaina que foi a ruta dos fornos de Celavente, a novena xa ruta, o sea, po ano que ven xa será a décima. Teño unha página de Facebook onde que podemos darlle me gusta para que, se outro ano queremos estar informados, pois nada, xa nos van volcando información no Facebook. Andaina consiste en percorrer estes 6 fornos, tamén hai 11 fontes, moitas fontes están pegadas aos fornos porque así limpiaban para facer a comida, pois xa tiñan auga aperto. andaina que hubo domingo pasado consistía en ir por todos os fornos e se daban a probar pois un cacho de empanada, un pouco de carne feita no forno, uns chourizos feitos no forno. Entón combinaba, non? A gastronomía e o viño de Valdeorras con ir a camiñar. Pero bueno,
bueno, podemos que andaina tan fantástica, non?
Pois sí, a verdade é que sí. Pero bueno, podemos desfrutar desta andaina nos en calquera momento, ver eses fornos comunais, igual algúns están pechados, así que é unha pena, pero bueno, igual se vemos algún veciño por ali nos podería abrir este forno comunai, porque aparte recuperáronos, e nada, teñen o que é a maceira, o artesa, que dependendo de que zona de Galicia se chama unha maneira ou outra, unha pequena mesa, agarraban o que é as cinzas, non? Para o abono das terras, como facemos os que ainda temos na aldea Horta, non? Que guardamos as cinzas de leña para botarles na terra. Daban esos servicios sobre todo os barrios, se usan sobre todo nos días de festa, inda, e no inverno pois facían aguardente, contan os veciños. Entón, nada, pois é unha combinación, a verdade, bastante ben, porque podemos combinar patrimonio que religioso con patrimonio cultural como é o castelo e despois tamén patrimonio natural como é a Serra da Enciña da Lastra ou esa ruta de sendeirismo distinta, ¿no? Que é o Fornos de Celavente.
Pues me parece un plan fantástico para esta ponte de maio ou para calquera fin de semana. Ainda que, bueno, igual nunha fin de semana non nos dá tempo a todo, Belén? Porque entre que nos queda un poquinho lonxe e hai tanto que visitar, pues bueno, realmente, ¿no? Temos etnoloxía, deses viños de Valdeorras, temos a Torre Castelo en Dobolo, con ese centro de interpretación que nos contabas, que tamén os rapaces, ¿no? Poden manipular, tocar, ver, ¿no? Como se vivía nun castelo, ainda que, polo que teño visto, é como unha torre pouco máis, non? O que se conserva.
Sí, só se conserva que a torre. Pero bueno, é unha pequena casa que xa é máis moderna, pegada á torre. Pero bueno, para os rapaces que se metan no imaginario medieval, é perfecto, non? É para calquera, porque podemos subir ao cabalo calquera para facernos unha foto.
Pois estupendo, esa Torre Castelo do Bolo, tomamos nota, unha visita ao Santuario da Nosa Señora das Ermidas, que
é moi milagreira.
Sí, eu teño apuntado na xenda, porque vin as fotos para preparar o programa de hoxe e me impresionou, non? Sobre todo en clave no que está, no medio dese rochedo, aí parece que está escavada, non? Aí na montaña, na rocha.
Sí, no século XX chegaron a caer pedras na montaña, en moitas casas, unha capela do que ao santuario destruíuse por esa derrube de montaña, pero a Virxe salvouse, entón xa tamén outro milagro máis, non? Que sumarlle a Virxe.
Pois certamente, unha Virxe moi milagreira, sanadora, non? Ademais, parece ser. Así que nada, unha visita non está de mal, non está de máis aínda para os descreídos como a min, que como din os vellos, mal non fai, non?
Non, mal non fai ir a visitar a Virxe das Ermitas, mal non fai.
E ademais temos ese entorno, non? Tamén do río Vivei, ponte medieval, en fin, un pouco de todo para unha fin de semana, para unha ponte, para uns días de vacacións, que parece que non, pero xa temos o verán aí. Así que, en fin, praia fluvial nos decías tamén, non?
Sí,
ademais que había
na propia das Ermitas.
Na propia zona das Ermitas. Pois, en fin, que non hai excusa para chegarnos ao barco de Valdeorras. Igual as dúas horas de coche nos botan un poquinho para atrás, pero bueno, se imos pasar ali dous ou tres días, ben paga a pena, que ás veces facemos viaxas bastante máis longas para ver cousas que igual non teñen o interese ou, bueno, todas estas actividades que ali podemos facer. Así que, moitísimas grazas, Belén, por contárnoslo. Unha aperta, encantados de volver a saudarte, xa saben, tomen nota. A comarca de Valdeorras, a Cobolo, coas Ermitas, moitísimas cousas para facer ali tamén nesta contorna galega, aínda que queda xa case máis no Bierzo que en Galicia está no límite, teñen tamén de feito, non? Mesmo na gastronomía, moitas semellanzas, non? Coa gastronomía do Bierzo tamén, supoño que pois pola climatoloxía, polos cultivos, un pouco por todo. Desplazarnos a Talí pois tamén pode ser unha experiencia fantástica. Repito, moitísimas grazas, Belén, por acompañarnos, unha aperta.
Pois moitas gracias a ti, Ana, e a Radio Redondela por seguir colaborando con vos. Nada, un saúdo e boa fin de semana a todas e a todos.
Igualmente, un saúdo.